ولكن نوحي مخانين لتيت أفيد شمس شن فشبوت وصريك لفلسطينين لهتكمن نجد أكبر ونجيا حيوزيت الشيخ الملقام شهدتنا بإلف شهرين وشهرين بهذا أيامين هارشانين سيكوز أدفلين لتهاري كميموت وشهد لفلسطينين لتكفر آشد سنتاد لمهين הפלסטינים הושמו במה שהם עשו סדור הנשימי אבות על רקע אותה טענה של שמחה חיצים השמאה שהתחילה עם הגעת הפלסטינים הראשונים לארץ פלסטין ונמשכה עד תיקון אבל יומני הסיונים הראשונים מספרים סיפור הסיכונות מלאים בתשתפות ובמוצאים שמראים כיצד מתחדים הראשונים זכו לתקבלה טובה מצד הפלסטינים כיצד הציגו להם הפלסטינים מחסה ובמוצאים רבים נמדו אותם כיצד ואת
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعي الأفاضل من أيام الأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بحضرتكم من إذاعة تهران صوت الجمهورية الإسلامية
تقدم لحضرتكم
حضرتكم الموجة العامة في إذاعتنا لكي تتمكن من الاستماع إليها والاستمتاع
وعبودة كتف على كتف كاشير الصينيين أمرو بصورة برورة مؤودة شيش لذلك الفلسطينيين
قوة مشوف عبودة بأنه يمكن متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران أي من الساعة 24 دقيقة فجر إلى الساعة 24 دقيقة العصر بتوقيت غرينتش
והציג את הפועלים העבריים כדם ברי שיגן על העם היהודי מפני תקפון
ומה.
עבר זמן מסוים עד שהתפוררה התנועה הלאומית
הפלסטינית. ההתפרצות הראשונה של הלאומית הפלסטינית הייתה במסעית בתוכנית הרעמית. من الساعة الرابعة
שהם מוכנים לחלוק את הארץ
تقديم الناشئ
كما في أهل الاستماع إلى برامجنا على مدى 24 ساعة وذلك على موجودي شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجودي
اف ام
بذبذبة قدرها
7.2 GHz على مدى 24
مستمعينا الكرام أيها الأخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب الوقت مع موعد برنامجنا
إلى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية
في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جعلها الموت زيه بين لشيدات فعلوها في شيدات جريمها فلسطينيين من على الأسعوت
وحيكم في أجمل تحية وشيد لحضراتكم واطن وراجع إذاعة الضغط
إلوها الموت كبيرين شان وفروف وكان لكيرين أسعوين ديارين بثمتين
وخيوه الموت كبيرين من نشر
الشيخ الشحابي أتوها أهل أبيض
חלק מהמהגרים היהודים הגיעו לממשלת המנדט, חלק ללא הסכמה, לא התחלפו עם האוכלוסייה המקומית ולא נלקחה בחשבון את הלאומיות המתיישבים היהודים הצליחו להקים משפחה בעקבות הממשלה ולבנות את כל התשתית הלאומית, אבל הם נשארו בשני הכיוונים. הציונות הצליחה עד אז לרקו של המשפחה הלאומית המשפחה הפלסטינית, 7% אלה לא הספיקו להקמת המדינה, והציונות המשיך לבוא מיעוט. הפתרון של התנועה הקולוניאליסטית הציונית היה בביצוע מעשי נעשה כל כך בקום. כדי להרחיב את השליטה על האדמה ליותר משפעה צפון, המתיישבים החליטו גם לקדש את התושבים המקומיים ממולדתם, להבטיח רוב של האוכלוסייה. כך עשו הציונים ותומכיהם במשך כמה עשורים. אז הציונות הייתה פרויקט קולוניאלי להתיישבות, תנועה שנדמה שעדיין לא הגיעה לסוף הדרך ולא הגשימה את כל מטרותיה, כי ארץ פלסטין עדיין לא יהודית מבחינה דמוקרטית, למרות שיש לישראל את השליטה על כל האדמה מבחינה מדינית ממשלתה, עדיין ממשלת חלקית. היא עסוקה בבניית התחלות חדשות מקלים, נגד, ובקטה חברית, במטרה להגדיל את מספר חברים שם. היא עדיין שוללת מהפלסטינים את רכושם, ועדיין שוללת את סיכונם של התושבים המקומיים ולבית שלהם. ולכן, קובעים את דבריו של אילן חפה, המיתוס הזה שקרי לחלוטין ונצחק. אילן חפה מההתחלה אמר על זה מיתוס. ובכן, הציונות היא תנועה קולוניאליסטית, כאשר משתייכת על המולדת, ולא מרתעת מעשי הרצח והתפילה להסביר את המדינים. תודה שהקשבתם לכם. אני של פודקאסט עשר התרבות, אהבות ולבוז ישראל. אנו מצפים לשמוע את דעתכם על הסדרה הפודקאסטית הזה. אם התוכן של הפודקאסט הזה היה מעניין אתכם, אנא שתפו פעולה ואיתנו עם פייסבוק. תודה שהתרגשתם, והזמנתם, ומאזינים לפודקאסט הזה. עד
מאזינים יקרים, שלום לכם. המשטר הישראלי המתוך לספק ביטחון ליהודי העולם שואף למשוך יהודים לשטחים הכבושים, אך המכה שסחפה בין מבול אל-אקצא מקבוצות ההתקוממות הראתה את חולשת הפרויקט הציוני וגרמה לישראל לאבד את כוחה. מרכז המחקר על זיתונה כתב בדוח על המרכיבים האסטרטגיים של התבוסה הישראלית במבצע מבול אל-אקצא, כי תבוסת המשטר הציוני במבצע מבול אל-אקצא הגיעה לקריסת תיאוריות הביטחון הישראליות המבוססות על הרתעה והתראה מוקדמת. כל סיים את המלחמה לטובת המשטר הציוני. מבול אל-אקצא הורס את הרעיון של פלסטין מקלט בטוח ליהודים. הביטחון נחשב לנדבך יסוד בפרספקטיבה הישראלית, והמשטר הישראלי שואף תמיד למשוך יהודים לפלסטין בטענה לספק ביטחון ליהודי העולם. עולם המכה שסחק במשטר הישראלי מבול אל-אקצא מקבוצות ואת קוננות הרבטה את הרקענות של הפרויקט הציוני ושאני מסמרל את האטרקטיביות שלה עד עכשיו שתושביה התחילו להרמצה על עזיבתה. הדוח קובע כשמונה של ישראל בתחילות הרקענות הפלסטינית עובדים לאובדן תקידו היעיל של המשטר הציוני ביישום מדיניות מערבית אמריקנית באזור, ומאידך פרויקטים יחסים עמדו בפני כישלון קטסטרופלי, והפנים האכזריות של המשטר הציוני גרמו למשטרים שולטים להפסיק את נטייתם לנורמליזציה. מאזינים כאן, מרכז המחקר הזה ומקטר כי מבצע ומבצע החזיר שוב את העדיפות למסגד אל-אקצא ולעיר הקודש בדעת הקהל הפלסטינית הערבית והאסלאמית. מבצע זה החזק את יסודות הלגיטימיות של ההתקוממות המזוינת נגד הכיבוש וסייס אותה ככלי יעיל למימוש זכויות העם הפלסטיני והדגיש את כישלון הראשון בשלום. בינתיים המתקפה האקטואלית של המשטר הישראלי על עזה הפכה את המשטר לממשלה שנואה ומבודדת בכל העולם, ומצד שני חזקה את מעגל התמיכה בפלסטין וההתקוממות של פלסטין בקרב אומות העולם, בעיקר בני הנוער, סטודנטים וחוגים מערביים. המשטר הישראלי החל את מלחמתו נגד העם הפלסטיני במטרה להשמיד לחלוטין את תנועת חמאס ולהחזיר את האסירים הישראלים מרצועת עזה בשביעי באוקטובר 2023 בתמיכה מלאה מטעם ארצות הברית. אולם לאחר יותר מ-15 חודשים של פשעים ורצח עם בעזה הפצצת בתי חולים ובתי ספר והשמדת התשתיות ברצועה, ישראל לא השיגה את מטרותיה מהמלחמה ונאלצה להסכים להפסקת אש והתחלת החלפת האסירים שלה בתמורה לשחרור האסירים הפלסטינים על ידי ההתקוממות הפלסטינית. עד כאן תוכנית השבוע.
I'm not afraid of the dark. من إبراهيم لأواه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء السماوات والأرض يحيي ويميت وما لهم
الناس أن يؤمن الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم وأحمد وصلاة
Bye.
أما قصة السفينة التي أتينا آدم عليه السلام فيكون القرآن منها في أول سورة الأحزاب في قوله تعالى في الآية وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بصدد الآية الشريفة فقد قال المفسر العليم عقب الطائرة وقال تعالى عليه في تفسير الميزان وقوله تعالى اسجدوا لآدم يستفاد منه جواز السجود لغير الله في الجملة. مثلا إذا كان السجود تحية وتكرمة للغير وكان فيه بلوغ الكلام جل وعلا بموافقة أمره ونبيه قوله تعالى ورفع أبويه على العرش وخلوا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وهي الآية رقم 21 في القمر. وفي بيان معنى سجود الآية والسلام قال الإمام الصادق
يا الله تحسين نفسك، تكون في الروح والفكر والعقيدة مثلها من الإنسان الذي يأخذ الرزق ويسعى جاهلا في تحسينه.
حاول خرج أي اثنين ابن فهدان عن هذه القطعة الشيطانية، ولكن وجد فما كان أمام إسرائيل الأكبر أمام مجموعة من العشاء والطلع بعد قليل من العشاء مع بعض، ولكن حسين يجب أن تعيدها على جرعة متعددة وعلى العشاء حتى تنتهي الأولى.
نظر الخال الحكيم إلى ابنة أخته وابتسم بوجهها ليست إلا فيتامينات تنفع ولا تضر، لتغير أسلوب تعاملك مع حماتك. اعتقدت أنه سبيل لكسب قلبها بالمحبة والوئام. يا ابنتي، إن للمعاملة الحسنة أثرا كبيرا في كسب القلوب وإضفاء أجواء التعاون والمودة. كوني حريصة كل الحرص على تطوير مهارتك وقدراتك في فن التعاون مع الجميع، فإن له من الفوائد الجامة التي ستعود عليك. إلى هنا قصتنا التي جاءت تحت الأمر حتى
ظلال علي يا ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باقية متواصلة متواترة مترادفة تأمل ما صليت على أحد من أوليائي
لنا